37-րդ. Մասլովան այդ գիշեր երկար ժամանակ չէր կարողանում քնել, այլ բաց աչքերով պառկած նայում էր դռանը, որ նրա աչքից հաճախ ծածկում էր սենյակում ետ ու առաջ քայլող տիրացուի աղջիկը, և մտածում էր, թե ինչ էլ լինի, չի պսակվի այնտեղ Սախալինում մի որևէ սիբիրականի հետ, այլ մի կերպ բանը կշտկի իշխանավորներից մեկի հետ, գրագրի, թե կուս վերակացուի կամ թե նրա օգնականի հետ. Նրանք բոլորն էլ այդ բանի համար մեռած են, միայն թե չլղարեն, թե չէ կորած են. Եվ նա հիշեց, թե ինչպես էր նայում իր վրա պաշտպանը, ինչպես էր նայում նախագահը, ինչպես էին նայում դատարանում իրեն պատահող և դիտմամբ մոտով անցնող տղամարդիկ. Նա հիշեց, թե ինչպես Բերտան, որ այցելեց նրան բանտում, պատմում էր, թե այն ուսանողը, որին նա սիրում էր Կիտաևայի մոտ ապրելիս, եկել էր նրանց մոտ, հարցրել նրա մասին, ու շատ խղճացել նրան. Հիշեց նա Կորաբլովայի կռիվը կարմրաշեք կնոջ հետ, ու խղճաց այդ կնոջը. Հիշեց հացավաճառի մասին, որ մի հատ ավելորդ հաց էր ուղարկել իրեն. Հիշեց շատ շատերին, բայց Նեխլյուդովին ամենևին միտքը չբերեց. Նա երբեք չէր մտաբերում իր մանկությունը, իր ջահելությունը և մանավանդ իր սերը դեպի Նեխլյուդովը. Շատ կսկծալի էին այդ հիշողությունները. Նրանք անձեռն մխելի պահվում էին նրա հոգու ամենահեռավոր խորքում. Նույնիսկ երազում նա երբեք չէր տեսնում Նեխլյուդովին. Դատարանում նա չճանաչեց Նեխլյուդովին ոչ այնքան այն պատճառով, որ վերջին անգամ նրան տեսած ժամանակը նա զինվորական էր, միրուք չուներ, բեղերը փոքր էին, և մազերը թեև կարճ էին, բայց խիտ ու գանգուր. Իսկ այժմ միրուքով էր և տեսքն էլ ջահել չէր. Որքան այն պատճառով, որ ինքը երբեք չէր մտածում նրա մասին. Իր բոլոր հիշողությունները իր և նրա ընդհանուր անցյալի մասին, նա թաղեց այն սարսափելի խավար գիշերը, երբ Նեխլյուդովը բանակից վերադառնալիս չայցելեց հորաքույրներին։ Մինչև այդ գիշեր նա հույս ուներ, որ Նեխլյուդովը կայցելի հորաքույրներին, և ոչ միայն չէր ճնշվում, արգանդումը զավակ զգալով, այլ ընդհակառակը, հաճախ զարմացած խանդաղատվում էր, զգալով նրա մեղմ, երբեմն և ուժգին շարժումները իր մեջ։ Բայց այդ գիշերից հետո ամեն ինչ փոխվեց, և ծնվելիք երեխան լոկ խոչնդոտ դարձավ նրա համար։ Հորաքույրները սպասում էին Նեխլյուդովին, գրել էին, որ անցնելիս գա իրենց մոտ, բայց նա հեռագրեց, թե չի կարող, որովհետև որոշյալ ժամանակին պետք է լինի Պետերբուրգում։ Այդ իմանալով Կատյուշան վճռեց գնալ երկաթուղու կայարանը նրան տեսնելու համար։ Գնացքը անցնում էր գիշերվա ժամը 2-ին։ Կատյուշան սպասեց, մինչև որ օրիորդները քնեցին, և համոզելով խոհարարուհու փոքրիկ աղջկանը Մաշկային, որ իր հետ գնա, հակավ հին հողաթափերը, գլխաշորը գցեց գլխին, փեշերը հավաքեց և վազեց կայարան։ Աշնանային, մութ, քամոտ ու անձրևային գիշեր էր։ Անձրևը երբեմն սկսում էր գցել խոշոր տակ կաթիլներով, երբեմն էլ բոլորովին դադարում էր։ Դաշտում մարդու աչք չէր ջոկում ճանապարհը, իսկ անտառում այնպես մութ էր, ինչպես զնդանում, և Կատյուշան, թեև լավ գիտեր ճանապարհը, մոլորվեց անտառում, և հասավ փոքրիկ կայարանը, ուր գնացքը կանգնում էր միայն 3 րոպե, ոչ թե ավելի վաղ, ինչպես հույս ուներ, այլ երկրորդ զանգից հետո։ Վաստալով պլատֆորմը, Կատյուշան իսկույնևեթ տեսավ նրան առաջին կարգի վագոնի պատուհանի առաջ։ Այդ վագոնը առանձնապես վառ էր լուսավորված։ Թավշապատ բազմոցների վրա 2 սպա դեմ առ դեմ նստած թուղթ էին խաղում։ Պատուհանի կողքին սեղանի վրա վառվում էին հալվածքով պատած հաստ մոմեր։ Նա քիպ ռեյտուզներով ու սպիտակ շապկով նստած բազմոցի կռան վրա, թիկն էր տվել մեջքին և ծիծաղում էր։ Նրան ճանաչելուն պես Կատյուշան սառած ձեռքով թխթխկացրեց պատուհանը։ Բայց այդ ժամանակ 3-րդ զանգը խփեցին, և գնացքը դանդաղ կերպով շարժվեց տեղիցը մի փոքր ետ, ու հետո վագոնները մեկ-մեկ թափահարվելով սկսեցին գնալ դեպի առաջ։ Թուղթ խաղացողներից մեկը վեր կացավ տեղիցը, թղթերը ձեռքին, ու սկսեց դուրս նայել պատուհանովը։ Կատյուշան մեկ էլ թխթխկացրեց, ու երեսը կպցրեց ապակուն։ Այդ ժամանակ այդ վագոնն էլ թափահարվեց ու առաջ գնաց։ Կատյուշան գնաց վագոնի կողքովը, նայելով պատուհանի մեջ։ Սպան ուզում էր իջեցնել ապակին, բայց ինչ անում էր չէր կարողանում։ Նեխլյուդովը վեր կացավ ու մի կողմ հրելով սպային, սկսեց իջեցնել ապակին։ Գնացքը արագացրեց ընթացքը, այնպես որ Կատյուշան արագ քայլերով էր գնում։ Գնացքը սկսեց ավելի ևս արագ գնալ, և պատուհանը բացվեց։ Բայց այդ միջոցին կոնդուկտորը եթերեց Կատյուշային, ու ինքը ցատկեց վագոնը։ Կատյուշան ետ ընկավ, բայց շարունակում էր վազել պլատֆորմի թաց տախտակների վրայով։ Հետո պլատֆորմը վերջացավ, և քիչ մնաց նա վայր ընկներ, երբ աստիճաններովը վազևազ իջնում էր գետնին։ Նա վազում էր, բայց առաջին կարգի վագոնը արդեն շատ էր առաջ ընկել։ Նրա կողքով սլանում էին երկրորդ կարգի վագոնները։ Հետո ավելի ևս արագ սկսեցին սլանալ երրորդ կարգի վագոնները։ Բայց նա էլի վազում էր ու վազում։ Երբ սլացավ անցավ վերջին լապտերավոր վագոնը, նա արդեն անցել էր բոլոր շենքերից այն կողմը։ Եվ քամին, որի առաջ չկար այլևս ոչ մի պատվար, հարցակվեց նրա վրա, ուզելով թռցնել գլխի շորը, և մի կողմից նրա ոտները հագուստի մեջ կոլորվելով։ Քամին գլխի շորը տարավ, բայց նա էլի շարունակում էր վազել։ «Մորաքույր Միխայլովնա», գոռում էր փոքրիկ աղջիկը, հազիվ հաս հասնելով նրա ետևից։ «Գլխի շորը կորցրեցիք»։ Կատյուշան կանգ առնելով և գլուխը ետ գցելով ու ձեռքերով բռնելով, սկսեց հեկեկալ։ «Գնաց», աղաղակեց նա։ Նա այն փառավոր վագոնում իր համար թավշապատ բազմոցի վրա նստած կատակներ է անում ու խմում։ «Իսկ ես այստեղ, այս ցեխով ու մթնով, այս անձրևով ու քամով կանգնած լալիս եմ»,  մտածեց նա ինքն իրեն ու նստեց գետնին, և սկսեց այնպես բարձրաձայն հեկեկալ, որ փոքրիկ աղջիկը վախեցավ ու փաթաթվեց նրա թաց հագուստին։ «Տուն գնանք, մորաքույր»։ «Կսպասեմ, երբ որ գնացքը անցնի, տակը կընկնեմ ու ամեն ինչ կվերջանա»,  մտածում էր այդ միջոցին Կատյուշան, պատասխան չտալով աղջկան։ Նա վճռեց այդպես անել։ Բայց հենց այդ ժամանակ, ինչպես սովորաբար լինում է հուզմունքից հետո հանգստության առաջին րոպեին, երեխան, Նեխլյուդովի երեխան, որ նա կրում էր իր մեջ, հանկարծ խաղաց, դիպավ նրա արգամդին, խլպլտած ու նորից դիպավ, իբրև մի բարակ, սուր և քնքուշ բան։ Եվ հանկարծ անհետացավ այն բոլորը, ինչ որ մի րոպե առաջ այն աստիճան տանջում էր նրան, որտեղում էր, թե այլևս չի կարող ապրել։ Անհետացավ Նեխլյուդովի դեմ զգացած ամբողջ ծայրույթը, և գոնե իր մահովը նրանից վրեժ հանելու ցանկությունը։ Նա հանգստացավ, վեր կացավ, շիտկվեց, գլխաշորը կապեց ու ետ գնաց։ Նա վերադարձավ տուն ջարդված, թրջված և ցեխոտած, և այդ օրից նրա մեջ սկսվեց այն հոգեկան հեղաշրջումը, որի շնորհիվ նա դարձավ այն, ինչ որ էր այժմ։ Այդ սարսափելի գիշերից սկսած, նա այլևս չէր հավատում Աստծուն ու բարիին։ Առաջ նա հավատում էր Աստծուն, և կարծում էր, թե մարդիկ առհասարակ հավատում են Աստծուն։ Բայց այդ գիշերից ի վեր համոզվեց, որ ոչ ոք չի հավատում նրան, և այն բոլորը, ինչ որ ասում են Աստծո մասին և նրա օրենքի մասին, խաբեություն է և անարդարություն։ Այն մարդը, որին ինքը սիրում էր, և որը իրեն սիրում էր, նա այդ գիտեր, թողեց նրան ու հեռացավ, պղծելով ու ծաղրելով նրա զգացմունքները։ Իսկ այդ մարդը ամենալավն էր իր ճանաչած մարդկանց մեջ։ Մյուսները բոլորը ավելի ևս վատ էին, և այն ամենը, ինչ որ պատահեց Կատյուշային դրանից հետո, ամեն քայլափոխում հաստատում էր այդ բանը։ Նեխլյուդովի հորաքույրները, այդ բարեպաշտ պառավները, դուրս արեցին նրան, երբ նա այլևս չէր կարող ծառայել նրանց ինչպես առաջ։ Ում որ պատահում էր, կանայք աշխատում էին նրա միջոցով փող ձեռք գցել, իսկ տղամարդիկ, ծերունի գավառակապետից սկսած մինչև բանտային վերակացումները, նայում էին նրա վրա միմիայն իբրև զվարճության առարկայի վրա, և ոչ ոքի համար ոչ մի ուրիշ բան չկար աշխարում։ Դրանով նրան ավելի ևս համոզեց այն ծերունի գրողը, որի հետ նա կապվեց իր ազատ կյանքի երկրորդ տարի։ Այդ գրողը ուղղակի ասում էր, թե դրանումն է մարդու երջանկությունը, անվանելով սակայն այդ բանը բանաստեղծություն և գեղեցկագիտություն։ Ամենքը ապրում էին լոկ իրենց զվարճության համար, և այն բոլորը, ինչ որ ասում էին Աստծու և բարիի մասին, խաբերություն էր միայն։ Իսկ եթե երբեմն հարցեր էին ձագում, թե ինչու ամեն ինչ այնպես վատ է կարգավորված աշխարումս, որ ամենքը չարիք են պատճառում միմյանց, և ամենքն էլ տանջվում, պետք էր աշխատել չմտածել այդ բանի մասին։ Երբ որ սիրտը նեղանում էր, պետք է ծխեր, խմեր, կամ ավելի ևս լավ, սիրատրփություն աներ մի որևէ տղամարդու հետ, և սրտնեղությունը իսկույն կանցներ։